Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Góly, rohy, fauly, výsledky. Sázkové příležitosti po celý zápas najdeš u Fortuny. Ještě pořád nemáš vsazeno? Chyba! Jen se vsazeným tiketem fandíš na 200%. Stáhni si Fortuna aplikaci, získej vstupní bonus, vsaď si a dej svému fanouškovství nový rozměr.
Když mluvím dosti, to si připadám jak blázen. Jak blázen, nezlobte se už na mě.
My z toho fotbalu jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída.
Normálně se Barcelona vyrovná v držení míče.
Je to nový Dloubák, ve kterém se po postupu Plzně do playoff Ligy mistrů podíváme dopodrobna na kariéru jednoho z nejpozoruhodnějších trenérů v Česku, Michala Bílka. A to s člověkem, který právě Michala Bílka zná velmi dobře, proto tu vítám bývalého vynikajícího ligového útočníka a fotbalového experta Luďka Zelenku. Ahoj Luďku.
Děkuji za krásný antre, zdravím vás všechny a zdravím i tebe, Martine. Ahoj.
Koukám, že jsi se na to vzal přiléhavý dres, protože hodnotit budeme vlastně celou kariéru. Michala Bílka, která už má skoro 20 let, teda ta trenérská. Vy se znáte vlastně s Michalem až z Blša nebo už dřívěžka, nakolik spolu třeba udržujete do dneška kontakt?
Tak známe se určitě z hřiště jako soupeři, odehráli jsme proti sobě toho asi dost, nicméně nejblíž k Michalovi jsem se dostal při mém působení v Blšanech, kdy byl mým trenérem celých roka půl, co jsem tam byl, možná 2 roky, takže to bylo takový nejintenzivnější, navíc období bylo pozitivní, takže ty vzpomínky mám hrozně dobrý. A pak samozřejmě postupem času, jak on šel s tou svojí kariérou trenérskou nahoru, tak už jsem ho viděl jenom z dálky. Několikrát jsem s ním samozřejmě mluvil, ale že bychom si teď jako volali, tak to ne. On přeci jenom je takový ten typ, který je dost uzavřený a stejně ty hovory o fotbale by byly takový, který prostě neřekne mi nic převratného do telefonu, jako to řekne, nebo bude mluvit stejně, jako mluví do kamery televizní. To znamená, že jako nějak blíž k sobě nemáme. Nicméně, kdybych kdekoliv ho potkal, tak já určitě ze sebe budu k němu vstřícnej za to, co jsme spolu prožili.
Proč si myslíš, že je tam vlastně takovýhle rozdíl mezi tím, jak on mluví na kameru a třeba jak mluví v kabině? Jako jak třeba, když ty jsi ho poznal z těch Blšan, jaký je tam jiný?
Hele, já bych řekl, že to je ta věc, která mu jako relativně je vyčítána. Jo? I vlastně kvůli tomu, nebo tím vysvětovali fanoušci i média jeho pozici u reprezentace, že on prostě byl směrem ven takovej uzavřený, řekněme až morousovitý typ, nechtěl nic říkat. Víceméně si ty fanoušky trošku proti sobě popudil tím, že vlastně s nima nechtěl komunikovat. Přitom ví, jakože samozřejmě součást trenérského řemesla je mluvit s médiama, mluvit k fanouškům, ale prostě není to úplně on, nejde to z něj, je to mluva strojená, kterou jako nějakým způsobem má připravenou a teď už samozřejmě ji zvládá v nějakým základním módu, ale prostě není to Michal Bílek, který mluví ke hráčům v kabině.
A v čem je právě jiný v té kabině?
Je otevřený, upřímný, řekne to, co má na srdci, tak to řekne, nebere si servítky, neřeší, jestli někdo je Ronaldo a někdo je Bohuš Plánička, prostě je férovej a upřímný, takže to úplně vždycky do médií bejt nejde, takže víceméně se on, podle mě, se učil ten postoj směrem ven z kabiny, aby nenaštval lidi, že nic neříká a zároveň neřekl něco, co nechce říct.
Myslíš, že to ty hráči jako oceňujou, že vlastně ten život v té kabině, ten se tam jako nechávají tak sami pro sebe?
Já myslím, že je to takový nepsaný fotbalový pravidlo, že to, co se v té kabině stane, takže tam taky zůstane a jen málo z hráčů, řekněme hloupějších, to vynáší nějakým způsobem. Bylo pár jedinců, kteří prostě něco řekli, co v kabině bylo, a většinou za to dostali vynadáno, takže je takový nepsaný pravidlo, že to, co se v té kabině upeče, tak tam taky má zůstat, ale samozřejmě střípky nějaký, nějak pojmenovaný se tam dostat ven můžou, ale rozhodně ne prostě nějaký videa toho, jak promlouvá trenér, nebo jaký je hodnocení po zápase, to prostě by mělo zůstat jenom mezi těma hráčima a trenéry.
Mně to trošku občas přišlo, jako kdyby, a zvlášť teda z té reprezentace, že tam jak ten mediální svět, nebo ty fanoušci, nebo i ta veřejnost celkově, tak vlastně trošku byla, dá se říct, nevím, jestli proti reprezentaci, ale vlastně byla z toho taková dost jako zaražená, konsternovaná, že vlastně o tom nic moc neví. A že ten reprezentační tým potom šel, jak kdyby tady týhlencí náladě navzdory. Teď, když jsem viděl vlastně ty oslavy plzeňského titulu, a viděl jsem tam třeba Tomáše Chorýho, jak tam mluví do kamery a něco tam dokazuje třeba Janu Rajnochovi, tak vlastně jsem z toho měl takový podobný dojem. Máš pocit, že ten tým se tak jako pod ním semkne proti těm vnějším vlivům, že to tak jako on sám třeba i konstruuje, třeba i z té tvojí jako zkušenosti z Blšan, že prostě jste se zase jako nějak semkli jako prostě v blbých podmínkách, kdy jste nedostávali zaplaceno.
Hele, je to možný, jo. Neříkám, že to je vykonstruovaný čistě, že prostě je to vždycky ten hnací motor toho týmu, aby proti někomu bojoval a že to vlastně ten tým potřebuje. Ale když to takhle říkáš, tak je pravda, že prostě ten nároďák víceméně vlastně měl největšího soupeře v té fanouškovské a mediální obci, která prostě je má podporovat, tak vlastně to byl jejich soupeř a oni i ten postup a tohle to vlastně uhráli, aby vlastně tomu národu dokázali, že jsou těmi správnými lidmi na těch správných místech. Jo. V Blšanech jsme to měli trošku jiný, ani tak nešlo o ty peníze, které tam nebyly, ale spíš to byla ta památná doba Ivana Horníka, kdy vlastně jsme vlastně hráli proti úplně všem. Úplně celýmu Strahovu. Prostě to je přesně ta doba, kdy vlastně, kterýho je ten pořad Ivánku kamaráde. Takže v té době jsme zase byli prostě takový ty malý, který jsme bojovali proti těm velkým, který to ovládali a který byli mocní. A taky jsme měli jakoby svůj svět a svůj styl boje. Jo? Takže možná v tomhle to bylo podobné, ale musím říct, že to asi není konstrukce. Že to jako vždycky se jako vyvrbí a pochybuju o tom, že by Michal Bílek nebo celý národňák chtěl, aby fanoušci prostě křičeli na Michala Bílka ven nebo Milan Baroš ven. Prostě to je jako ve chvíli, kdy hrajeme na mistrovství Evropy, tak něco neuvěřitelného, že když na to teďka vzpomínám, tak je mi úplně jako stydno za to, co jako náš národ tady vyprodukoval.
No, když se vlastně přeneseš zpátky do té kabiny v Blšanech, jaký teda byl Michal Bílek jako lidsky? Byl to kliďás, nebo byl tvrdý, byl upřímný, dokázal být vřelej? Jaký jsi vlastně z něho měl pocit jako z trenéra?
Já musím říct, že to je vždycky trošku poplatný tomu, jak ten tým hraje. Jo. A znovu už jsem říkal, že jsme se tam jako zázračně zachránili, takže řekl bych, že to bylo celý to období blšanský bylo jako euforický, takže tam těžko Michala Bílka můžeme zažít jako negativního. Samozřejmě byly zápasy, které se nepovedly, dokázal to pojmenovat a prostě byl přímej a samozřejmě byl jako manažer, to znamená spíš ladil tu loď, kdo na ní má být, kdo na ní nemá být, komu má co říct, aby mu s tím pomáhal, koho naopak nechat být, aby prostě si žil ve svém světě. V tom je ten fotbal specifický, protože tam máte 18 různých povah v té kabině a s každým musíte nějak vystupovat a relativně každý by vás měl nějak brát. Jo. A to, že na někoho bude křičet, tak mu pomůže a bude ho brát tím, ale na další 4 to bude mít opačný efekt. To znamená, on musí být jako neuvěřitelný manažer a neuvěřitelný psycholog v tom vycítit, kdo co potřebuje. A co musím zdůraznit, co je prostě strašně důležitý pro takovýhleho trenéra, aby jsme nemluvili jenom o Michalu Bílkovi, byť to prostě o něm je, je to o těch asistentech, o těch kolegách, kolezích, který má. A já prostě můžu mluvit o dvou, Zdenko Frťala v Blšanech, byl prostě v tom neuvěřitelný, že i když Michal někoho jakoby trošku až urazil, nebo mu naložil hodně, tak Zdenda Frťala zase přišel a říká, hele, on to tak nemyslí, to je takhle chce ti pomoct, to je tohle, že prostě byli na sebe tímhletím navázaný. A teď, co vidím, tu spolupráci s Pavlem Horvátem, Markem Bakošem, Matuš Kozáčík tam je, tak myslím, že to je podobný, že Michal je prostě ten jako tvrdý, který prostě jde spůží na trh a má tu židli nejvíc rozvrklanou a tyhle ty mu vytvářejí to podhoubí, aby ta kabina prostě žila tím stejným životem jako Michal.
To mi přijde právě zajímavý, že on si vždycky dokáže sednout s těma asistentama, ať už je to kdokoliv, a že na každý klub má někoho jinýho, že vlastně ve Spartě to byl taky Horst Siegel, nějaká ta klubová legenda, řekněme, nebo prostě někdo, kdo to prostředí zná. Takže on je vlastně jako dobrý i v té, nebo že dokáže vyloženě rozpoznat po lidský stránce, kdo co v tu chvíli potřebuje, bys řekl.
Přesně tak, ono hrozně jako strašně moc trenérů si vozí svoje asistenty vlastně sebou po všech štacích a on vlastně kam přišel, tak vlastně dal důvěru i někomu z toho klubu, jako klubu znalýho člověka, jo, jako to byl třeba Horst nebo teďka Horvy Flzni. A je pravda, že tou svojí filozofií fotbalovou je zvládne nakazit, aby vlastně měli ten pohled relativně podobný. Na druhou stranu, aby to zase nebyly patolízalové, který si neřeknou svůj názor, protože pokud bude mít trenér kolem sebe všichni, kteří ho budou plácat po ramenu a říkat, ty to děláš dobře, tak se nikam nedostane. Potřebuje občas slyšet protinázor, potřebuje někoho, kdo má s prominutím koule na tomu říct, hele, takhle to je blbě, tohle podle mě je takhle. Jo? A ne každý zase jako unese mít takovýhle spolupracovníky, kteří jsou schopní mu na pár věcí říct, že ne. Jo, takže je to opravdu alchymie, to vlastně to, co v té kabině vlastně hejbe tím světem a Michal, musím říct, že má dar pro to složit tak, aby ta chemie vznesla jako konkurenceschopný stroj.
Když jsi vlastně řekl třeba v těch Blšanech, jako je ten první moment, kdy jsi řekl, že tak tohle to není jenom výborný bývalý hráč, ale taky dobrý trenér.
No, já bych řekl, že hned na začátku, protože my jsme začali, samozřejmě já jsem přešel v přípravě, a byl jsem v nějakém rozpoložení, kdy jsem šel z Teplic a vím, že Michal se mnou vedl několik debat, řekněme lidských. Jakože jsem si říkal, že na něm poznám to, že vlastně ten fotbal hrál, že jako mi rozumí a současně, že si mě nastavuje tam, kam on potřebuje. Jo, že jsem si říkal, že jsem kolikrát měl jako dojem, jak to myslí, nebo říkal jsem si pro sebe, rozebíral jsem si to, co tím myslí, kam mě chce dovíst a říkal jsem si, že tam prostě byla ta vyváženost toho, že to hrál a že rozumí mým problémům. Na druhou stranu teďka, že šéfuje týmu, který je prostě v bezradné situaci a potřebuje ze mě něco dostat a zatím neví jak. Jo, a prostě společně jsme to hledali. Přišlo mi to takový prostě hrozně příjemný období, ale samozřejmě je to ukořeněné tím, že se to povedlo, že prostě jsme jako z toho vzešli. Já jsem prostě tam cítil, že to byla, jak se to říká, jedna loď, na který jsme byli všichni, tak to jsem v těch Blšanech cítil. A já musím říct, že to cítím z té Plzně teď, jo, že bych odpřísáhnul, že kdyby to nebylo takhle, tak by titul loni neudělal. Prostě ta konkurence byla tak silná a prostě bylo to pro mě zázračné, že to udělali a udělali to jenom proto, že on fakt má dar v té chemii jako složit ten tým a vlastně mít tam kluky, který mu věří, který za ním bezmezně jdou a samozřejmě spolupráce s realizákem a směrem jako do toho manšaftu.
Mě třeba teďka v tom zápase s Tiraspolem strašně zaujalo to jeho střídání. To první, kdy tam přišel Libor Holík místo Jana Klimanta, že spousta lidí by si za takovýhle stavu, kdy ten tým je na tom blbě, tak třeba spousta lajků nebo fanoušků by řekla, no tak proč posílá útočníka dolů a dává tam beka, jenže ono to vyšlo hrozně dobře, protože Sýkora díky tomu mohl jít do zálohy a vlastně z toho vybojoval roh a byl z toho gól. Díky tomu zpevnil ten střed, že jo, prostě všechno.
Jasně, to je konstrukce. Že už to je trošku konstrukce, že jako pomohl tomu a že vlastně díky tomu padl gól. No. Je jasný, že nešel jako v obránce za útočníka, ale stejně tak jasný, já signál jsem vnímal, že přeci jenom šerif jako od začátku druhé půle začal vlastně cítit půdu pod nohama a že jako se zvedal a že zlobil, samozřejmě vyrovnal a že Michal prostě cítil, že musí něco udělat. A nebylo to úplně výměna útočník za obránce, jak si řekl, prostě tam se to přeskupilo a Sýkora šel vejš, ale bylo to určitě vystužení
toho středu, že jo?
Toho středu, kde prostě najednou soupeř jako Viktorku přehrával a dostával se do šancí. Já nechci říct, že jenom tím střídáním se to najednou změnilo, protože mně se Šerif jako fakt líbil i v těch dvou zápasech, když to vezmu komplexně, tam měl jako skvělý hráče, který si dovolili věci, které třeba v české lize si hráče nedovolí. Jo, individuálně to měl fantastický. A prostě na našem týmu bylo, na Viktorce bylo, aby jim ty možnosti zavřel a to se s příchodem vlastně s tímhletím už prvním střídáním částečně podařilo.
Hmm. No a každopádně jsem chtěl narazit na to, že jako málo lidí, když si vybaví Michala Bílka, tak se na něho kouká jako na nějakého velkého taktika, ale třeba právě po té taktické stránce, třeba co měl v těch Blšanech i za vás, nebo potom co si vybavuješ těch dalších let třeba za ty tahy, kdy jsi řekl jako tak to je to, co mu vyjde a díky tomu za ním půjde ta kabina.
Hele, tak já jako nemám žádný takovýhle konkrétní, abych si ho pamatoval tak jako ten včerejší třeba s tím Holíkem. Jo. Takže já jako nemám, že bych řekl, tyjo, tenkrát, když stáhnul Baroše a dal tam tohle, to byl skvělý tah. Já to nemám na těchto těch konkrétních věcech, protože i u takového trenéra se samozřejmě ne všechno podaří. To prostě je shoda věcí a kdyby včera ten gól nepadl a třeba by Šerif vyrovnal, tak se dneska bavíme úplně v jiném stylu. Jo. Takže já jako nechci takovýmhle jednotlivým detailním vlastně věcem dávat monstrózní, tahle to je přesně jeho styl a takovýhle on je. Já to všechno zatím vidím, ten cit pro to udělat v danou chvíli to nejlepší, co ta posádka na té lodi potřebuje. A on prostě to asi nerozhodne sám, protože vidíte i při tom zápase, jak se furt baví s Horvým, furt si něco šeptají, furt jako komunikujou, jako všichni trenéři. To prostě není, že by ten jeden řekl, dej tam tohle a to je blbost, toho tam nepohádaj se tam. Jo? Takže prostě to je nějaký názor, názorová většina, asi si tam řekne, hele, tohle by bylo dobrý, tohle by bylo rovný. Samozřejmě Michal má hlavní slovo, ale řekl bych, že to je v kontextu toho, že má cit pro to svým námořníkům na té lodi vysílat vzkazy a i tím, jak je v obmění, nebo jestli tam dá někoho jiného, že prostě že chce prostě doplout k nějakému ostrovu. Samozřejmě, že dopředu všichni vědí, chceme tam doplout. Jo? Ale pak během toho zápasu se to tak rozhodí a ta prostě, ty myšlenky jsou tak všude, že prostě i tyhle ty drobné indicie ve mně vyvolávají to, že on furt to má jako srovnaný, furt reaguje nějak logicky na ten vývoj a snaží se tomu pomoct. Já vím, že jako žádný trenér řekne, tyma, já se snažím tomu ublížit, já jsem chtěl udělat hovadinu, to je jasný, že ne. Ale mně přijde, že ten Michal prostě má proto cit.
Jo, jo. No spíš mě zajímalo, jakože tak on by nebyl dobrý trenér, aniž by dokázal číst tu hru, že jo, a nějakým sem reagovat takticky, víš co. A že mě vlastně přišlo na tom, jestli třeba vy jste hodně řešili video ve své době, nebo jak jste se chystali na toho protivníka, jestli to bylo hodně jiný, jestli to bylo pragmatický, situační, víš, jakože... Jak...
Ale je to teďka samozřejmě strašně jiný. Strašně jiný tím, že dneska to množství dat, který on pozbírá o jednotlivých hráčích, ať už svých nebo soupeřovi, je tolik, že jako kdyby se všechno mělo řešit jenom podle toho, tak by prostě bylo desítky analýz na každý tým, na každý zápas, na každého hráče tvýho týmu. Prostě těch informací máš tolik, že dát to všechno dohromady je prostě skoro nemožný. Jo? To znamená, on musí věřit svý filozofii, svý fotbalový filozofii, kterou tak nějak známe. Že jo? Víme, že prostě nebyl úplně ultraofenzivní trenér, který by prostě válcoval, že je na tu bezpečnost, že na tu defenzivu je ten pocit nedostat gól, je prostě hrozně důležitý. Má prostě hráče soubojový, který se v soubojích umějí orientovat, vyhledávají je, umějí vyhrávat. Tak tohle je prostě, takovýhle hráče on má, potřebuje a tohle je jeho filozofie. To znamená, když vidí, že něco z toho mu nějakým způsobem neklape v tom zápase, tak na to reaguje. Jo, Klement je rychlostní typ, který prostě potřebuje mít volný prostor, potřebuje mít balon na noze. Moc to nebylo, v té druhé půli prakticky nic, takže prostě chtěl něco změnit, aby vlastně tomu soupeři vzal vítr z plachet, který získal vyrovnávacím gólem.
Hmm. Když vlastně se přesunem do Sparty, kam odešel potom z těch Blšan, vlastně v té první sezóně on vyhrál double jako první český trenér. V té další sezóně ho ale z trůnu sesadila Slávia a taky vlastně celá ta řada takových techničtějších hráčů v té době odcházela, ať už do Plzně, který pak začali tu, takovou tu zlatou éru, nebo třeba Ludovík Silvestre nejdřív že do Plzně a pak do Mladý Boleslavy. Jak si vlastně vnímal to jeho angažmá na Letné? Že jo? Svým způsobem to bylo na těch posledních 15-17 let jako mega úspěšný rok, ale zas tak moc, že by to žilo v historii, tak to není.
No, souhlasím. Ani já to jako nemám úplně zaškatulkovaný v hlavě. Jo. Takže já si vlastně, co si vybavu, takže měl lídra Pavla Horváta, který mu věřil lidsky na tom hřišti. Teď víceméně úplně stejně mu věří jako svým Asákovi. Vím, že tam pak byly jako povinný odchody, povinný nákupy, který vlastně on ani neřešil, že když jsme se k tomu jako někdy jsme se o tom bavili, takže tenkrát se asi vracel Patrik Berger, který musel přijít do Sparty, který prostě musel hrát. A vím, že prostě to byly věci, které mu byly nakázány a že neříkám, že se s tím úplně nestotožnil, ale prostě je trenér, který si rozhoduje o tom, jaký hráče chce a jaký hráči budou hrát a pak prostě mu tam něco nadiktujete. Dobrý z pozice majitele máte na to právo, ale má to asi mít nějakou formu. Jo, já neříkám, že se tam ty jejich cesty začaly rozcházet, pana Křetínského a Michala Bílka, ale vím, že prostě jsou typy lidí, kteří jsou prostě hrdí a říkají, hele, já to vidím takhle a tohle je můj fotbal, jestli chceme hrát teda s tímhletím hráčem nebo s těmhle hráčema, tak je to asi jiný fotbal, tak ať to dělá jiný trenér. Jo? Hmm. Ale neříkám, že to bylo tím, vím jenom, že jsem to řešil i s Pavlem Horvátem, který taky byl jako nucen odejít, jo, do Plzně a pak tam zažil leta vlastně nejúspěšnější, skoro by se dalo říct. A já bych řekl, že to podobně bylo jako s tím Michalem, že vlastně srdce toho týmu, který ten double udělal, vlastně bylo vyrvaný a vlastně pak se ta Sparta s tím potácí do teď, nebo vím, že samozřejmě udělala ten jeden titul, ale jinak to je prostě mužstvo, který podle mě to srdce jako hrozně těžko hledá. Nechci říct, že ho nemá, ale hrozně ho těžko hledá a všichni si lámou hlavu, jak je to možné, že ta Sparta furt se jí nedaří, dítě to dokola, furt nejlepší hráči a jak to, že nemají to. Jo, a ono to je právě trošku o tom trenérovi, aby prostě to tam jako spolu vytvořil s hráčem a s celým ten nalezákem.
No mně právě přišlo, nebo celkově se to tak dá asi jako definovat, že jako spousta z těch hráčů, že, který v té době ze Sparty odešla do té Plzně, tak tam pak na nich stála ta zlatá éra Plzně, ať už je to Nymberský, Petržela, Rezek a tak dál, tak řekl bys, že to Michalu Bílkovi třeba tady tohle z toho jádro nesedlo, že to byly na něho jako v úzovkách až moc ofenzivní hráči třeba svým způsobem, nebo to právě souviselo s tím, o čem se teď mluvil?
Ale já nevím fakt, jako v jaký době ty kluci odcházeli a jak to bylo, jo. Ale takže nedokážu říct, že to byla jako Michala chyba, že vlastně ty hráče nechtěl a oni jinde vytvořili tým, který vlastně ten tvůj tým jako přehrával. Jo, ale je pravda, že prostě tohle to myslím, že bylo pro Spartu a Spartany nejvíc frustrující, že vlastně odložený jejich hráči ještě v takovém množství v jednom týmu, když by to byl jeden kluk, tak to se takhle občas děje, že tady nezahraje a tam se mu daří a udělá titul. Ale jako řekněme jádro týmu Plzně vytvořený z bývalých Spartanů, který tam byli nechtěný nebo byli nucený odejít, tak vás vlastně válcuje, tak byl hrozně deprimující pocit pro spartanský fanoušky i pro Spartany samotný. Jo, ale to, jak dalece to byla vina Michala, nebo ne, tak to já prostě se nedokážu nebo neodvážím spekulovat, protože já jsem u toho nebyl, ani jsem to jako nerozebíral vlastně ani s Horvem, ani s nikým z těch kluků.
No každopádně potom vlastně na tady tohle jádro Michal Bílek sázel v reprezentaci, že, kde dlouhodobě byl takový problém vlastně, jako jakou tvář ten tým bude mít a pak s vzestupem Plzně i v Lize mistrů, že, a předtím samozřejmě v Lize, zvlášť kolem té baráže s Černou Horou se to úplně jako secvaklo, sešlo, na Euru se to spustilo v té nejlepší formě. Pak to ale celkově bylo taky trošku jako nemastný, neslaný. Na mě tehdy působilo, jak kdyby vlastně nebylo jasný, co ta reprezentace teda má hrát. Myslím, že teda měl v hlavě nějakou tu ideu, jako nějakou tu filozofii, která se akorát třeba nedařila přenést na to hřiště, nebo třeba vybíral hodně podle formy těch hráčů. Tam to samozřejmě taky souviselo s tím, že odcházela ta zlatá generace, takže celkově to asi v těch hlavách fanoušků si od té reprezentace slibovali daleko víc. Prostě se to nějak jako tak možná blbě sešlo všechno v blbý čas, ne? Celkově ta nálada.
Ale nevím, no, já jako u toho jsem byl prostě vzdáleně, jo. Já jsem jako třeba v tom Polsku byl, ale s klukama, jestli jsem mluvil třikrát s některýma hráčema, s Michalem vůbec, jo. Bylo to hodně jako, že ten tým byl trošku uzavřený, jak už si mluvil o tom, že vlastně udělal to euro navzdory náladě fanouškovský, jo, a víceméně se na tom euru ještě jako víc uzavřeli a vlastně ještě víc chtěli demonstrovat to, že jsou vlastně tým a všechno ostatní je vlastně proti ním. Tak přišlo mi to celý jako nešťastný, trošku se to pak jako schovalo, jo, tenkrát byl vlastně manažer Láďa Šmicer, tak to jako schoval za to, že Michal Bílek jako je takovej morousovitý typ a že nechce mluvit s médiama a že prostě ta nálada v nároďáku byla odvislá od toho, jakým způsobem on vystupoval. Přišlo mi to nešťastný, co se týče té formy, tak samozřejmě Michalovi bylo dlouhodobě vytýkáno, že prostě hraje strašně defenzivně, bezpečně, že to jako prostě moc není fotbal ke koukání, že prostě nemá ofenzivní hráče rád a takové věci. A on vždycky argumentoval prostě úspěchem. A já bych řekl, že na tom euru se mu sešlo to, že vlastně byl velký úspěch se tam dostat přes tu baráž, která byla strašně těžká, přes tu skupinu a Černý hoře, tak vlastně už ten úspěch jsme na euru, že některý ty hráči brali, že je hotovo, že vlastně, že to dokázali. A to euro už brali, aspoň já jsem to trošku cítil jako z některých těch kluků, že to euro už brali, teď už můžeme jenom překvapit, teď už je to jenom jako nadstavba, teď už si to jenom pojďme užít. Jo. A že se to prostě pak jako... Jo, oni samozřejmě postoupili ještě ze skupiny fantasticky, jo, po té porážce s Rusama. Tak
prvního místa, udělali, že jo.
Ještě vyhráli skupinu a prostě šli na Portugalce, ale souhlasím, že ten výkon možná i díky té náladě, která v té veřejnosti byla, byl hodnocený jakoby, tak jako postoupili jsme, ale jo, což kdyby se povedlo, já nevím, teďka se zase povedlo, takže když by se to povedlo jiným trenérům s jiným výběrem, tak se to hodnotí jako neuvěřitelný úspěch, jo, jenže ta nálada byla už taková protibílkovská, že se to tak jako zhodnotilo, no, tak teď se vlastně na to nedá stejně koukat a nás to nebaví ten fotbal a tak, jo. Přitom já jsem jako tam argumentoval xkrát, že když si pamatuju 96. rok, kdy jsme hráli v Anglii, tak jako v zápase s Francií jsme nevystřeli na bránu, v zápase s Portugalskem jednou ten lob po Boráka, jo, a prostě a udělal se z toho manšaft, který byl prostě nejlepší, neuvěřitelný hráč a tak. Jo, takže prostě podle mě my jako Češi vždycky máme tendenci sami sebe trošku srážet a tenkrát v tom Polsku bych řekl, že to vyvrcholilo.
On na mě teda působí dost stoicky, že ho nic moc nerozhodí, ať už dobrý nebo ve zlým, ale potom, co skončil v reprezentaci, jak se trošku hledal, Dynamo Tbilisi, tam vydržel chvíli, v Výhlavě to moc nevyšlo. Máš pocit, že to tehdy na něho tak nějak dopadlo, ta kritika, že se tak trochu hledal?
No, chtěl si spíš odpočinout, on chtěl prostě někam utíct, protože ho to samozřejmě vnitřně mrzelo, on naopak on je emotivní, ale on prostě tohleto všechno, co jde ven, tak je hra, to je prostě grimasa, kterou on nasadí a tím to končí. On prostě, když s ním půjdeš na pivo, když s ním budeš v kabině, tak je to prostě jiný Michal Bílek, takže spíš už toho měl, jako bych řekl, trošku dost a potřeboval se trošku schovat. A on samozřejmě si to umí ventilovat. A tohle ten rok, co má ve Viktorce, tak on tam má prostě tak skvělý to zázemí a s těma klukama tak naladěný, že on nepotřebuje jako být emotivní pro televizi a někde si užívat a někde skákat a někde křičet. On si toho užije dost a teď je spokojený, ale samozřejmě asi bude jako nejlepší se zeptat jeho, ale po tom euru musel cítit, jako, že prostě, nebo já, takhle, já bych cítil to, tak já jako se snažím dělat maximum, podle mě jsem úspěšný, podle mnohých jsem úspěšný a stejně to jako lidem vadí, stejně jsou jako stejně mi kritizují, že jako si říkal, to nemá smysl jako tohle dělat. Jo, rozumíš, že neměl tu podporu, to když jako vylezeš na Mount Everest, tak ti všichni zatleskají. A jako kdyby on vylez někam do 8. výzkového táboru a všichni na něj začali pískat, jako jak to, že je v 8. výzkovém táboře. Jo. Podle mě tohle to musel vnitřně cítit a muselo ho to trápit.
No jak jsi říkal, že možná bude nejlepší zeptat se jeho, tak vzhledem k tomu, jak je uzavřený, tak to nakonec možná nebude úplně nejlepší.
Se dobrý, tak já se zeptám.
Někdy až s ním budeš na pivečku. No pak každopádně ve Zlíně chytl druhou mízu. Změnil něco podle tebe jako od té doby, že si to tak nějak sedlo a díky tomu se dostal i do Plzně, kde zase prostě uspěl nad vlastně očekávání úplně všech?
Ale já musím říct, že nejsem fanoušek, já jsem fanoušek fotbalu, a nejsem fanoušek ten, který by miloval analýzy, který by hledal, co za tím vším je a proč jako najednou ve Zlíně, koho si tam vzal, aby prostě fungoval. Takže určitě se poučil. Všichni lidi, když dělají chyby, tak všichni lidi, kteří jdou nahoru, tak zvládnou se z těch chyb ponaučit a prostě nedělat je. Jo. Takže určitě těma zkušenostma jako vymítil tu chybovost, ale jako, abych ti řekl, hele, je to proto, že tam měl takovýhleho asistenta a spolupracoval s tímhletím šéfem a naučil se tohle. Já bych řekl, že tu svoji filozofii trenérskou nemění. Já prostě v té Plzni, kterou vidím teď, tak vidím ten nároďák, vidím prostě tu zodpovědnost, vidím tu kvalitu taktickou, jak je přečtený tým, jak zvládne se nachystat na soupeře. Prostě to já vidím, z toho asi ubírat nebude nikdy. Co možná jako cítím, že v čem se posunul, nebo v čem bych chtěl, aby se posunuli jeho týmy, je v tom, že ten fotbal je nespravedlivý v tom, že i na dvě střely se dá vyhrát. Že i prostě tým, který nedrží víc balon než soupeř, tak může být úspěšnější, ale když to budete dělat správně. Jo, to znamená, podle mě hraje dál jako by hrozně bezpečně, ale dopředu si vybírá kluky, který prostě jsou schopní ze dvou šancí dát jeden gól. Jo, že prostě ta Plzeň podle mě už nebude nikdy dominovat, jak dominovala za té éry Pavla Horváta a spol. Pod Michalem Bílkem, ale dominuje tímhle tím, že prostě se jí strašně nepříjemný soupeř pro všechny. Nemůžete jí dát gól a ona vždycky něco vymyslí.
Hmm. Ale že mi to prostě nepřijde, že by to bylo nějak na náhodu vyloženě, jo? Že to třeba směrem dopředu v reprezentaci to někdy tak jako vypadalo, tak jako co tam oni teďkom vymyslí. Zatímco v té Plzni tam člověk naprosto jednoznačně ví, jak to bude vypadat, že tam Chorý to nějak prodlouží na křídlo, že to sklepne.
Boga, no, mně to přišlo, jako, že když potřebujou, tak zaberou.
Přesně.
Takový to jako, tyhle, a teď potřebujou, protože teď třeba se vyrovnalo, nebo teď něco, a oni najednou zaberou a zase to je prostě šup, 10 minut tlak, padne z toho gól a zase si ucuknou.
Hmm. Jo? A díky tomu taky vyhrávají 2-1, už je to po 15. A teďko vlastně 9. výhra v červenci a srpnu, to prostě podle mě není náhoda. Ty říkáš, že nechceš moc na analýzy, ale mně to prostě přijde, že to z toho týmu, že to prostě o tom týmu něco říká, že i když inkasuje, tak to dokáže zvrátit, přesně jak jsi říkal. Že dokáže otočit ten zápas, že se prostě nepodělá z toho, když dostane snižovací gol, že to prostě tím charakterem nějak jako ubetonují a že jsou si hrozně jistý tím, co dělají na tom hřišti.
No hele, ono samozřejmě, čím víc, nebo když si projdeš těma zápasama, tak ta zkušenost s nima tě jako už pak vede k tomu, že nezačneš panikařit, když ti vyrovnají. Jo? Ale co mně přijde úplně nejtransparentnější a to vlastně není jenom výsledek 2-1, ale ten výsledek o gól, že oni nejsou jako podělaný, že ten gól dostanou. Oni to umějí dohrát. Oni prostě jsou jako v tom neuvěřitelně vyspělí a zvládnou to. Tyjo. Takže už se to fakt opakuje hodněkrát na to, aby jsme řekli, že to je náhoda. Už prostě je vidět, že ten tým je protřelý a že tyhle se těším, že budou v Lize mistrů, jako fakt.
Jako, musím říct, že tady u nás v redakci si to tak nějak myslí každý, že to tam nějak dokodrcají.
Já jsem teda neviděl včera ten Karabach, jak to tam jako dohrál, ale zase, když vyhráli 3-1 na Ferencvároši, s kterým si vylámala zuby loni Slávě, tak to určitě jako bude kvalita, takže já, chraň Bůh, nechci vůbec Karabach podceňovat, ale já prostě mluvím o vyspělosti Viktorky.
Přijde mi, že oproti Slávii, ze kterých v těch minulých letech čišelo, jakože se strašně moc až upínají k té Lize mistrů, jak ten tým to možná trošku svazovalo, takže ta Plzeň na ně působí takým opačným dojmem, že oni jdou prostě z pozice toho outsidera, který může jenom získat, který se prostě v těch klíčových momentech prostě z těch věcí nepodělá, no? Že jako je to taky ten ideální tým do předkol, ne?
No, takhle, ono samozřejmě správně koukali jenom na ty nejbližší kroky, nejbližší schody. To znamená, první schod byl hrát minimálně konferenční ligu, což prostě prvním postupem se dneska stalo. Pak teďka měli druhý Evropská liga. Zase to je voskok víc, jak finančně, tak řekněme těma týmama. No a teďka zase tam mají další stupínek. Já myslím, že to je jako logický, byť všichni vědí, že hrajou kvalifikaci ligy mistrů, v té kvalifikaci to ligy mistrů, tak tam je to napsané. Ale ty postupné kroky, to je jako tradiční, že v klubech taky nekoukají, s kým hrajou 30. kolo nebo 28., kde s kým budou dohrávat, ale koukají nejdřív na ten rozjezd první tři kola, jo, a důležitý, jak začneme, pak se pojďme bavit dál. Jo, takže myslím, že tady to je jako spíš logický, ale Michal prostě zvládne s tím svým týmem a musím říct si s Adolfem Šátkem, že zvládnou ten tým držet v pokoře, jo, že prostě od nikoho nezazní, tyjo, po prvním předkole nebo po tom druhém předkole Ligy mistrů, jo, chceme do Ligy mistrů, musíme tam a potřebujeme ty peníze a je to nejdůležitější na světě, jo, že to jsou prostě všechno takový jako rozumný rozhovory, který prostě ty kluci nemají hlavu ve vzduchu, nelítají nad zemí a teďka už bohužel ale jim nikdo toho favorita neodpáře z Karabachu.
No to ještě uvidíme. No. Ještě poslední otázka na asistenta Pavla Horváta. Plzeň ho vždycky zkoušela nějakým způsobem zabudovat do svých struktur, ať už by to byl asistent nebo hlavní trenér nebo v Sokolově, že jo, předtím a tak dál. Až teď si to jako sedlo na 100%, čím to, že mu to s Michalem Bílkem takhle vyhovuje a co tam podle tebe má hlavně na starosti, třeba možná kromě standardy, který ale Michal Bílek asi taky umí, že jo?
Hele, hlavně bych řekl, že Pavel jako měl strašný drive a strašnou energii prostě trénovat. Úplně neuvěřitelnou. Takže proto jako hned se tlačil v Plzni, tam samozřejmě bylo hodně obsazeno, takže to vzal přes Sokolov, vzal Příbram, potápějící se loď, protože prostě tu výzvu chtěl a potřeboval jí. Ale myslím si, že s postupem času mu došlo, hele, ono jako nebude vůbec špatný, když si pár let zkusíš za někým, který už má zkušenosti velký, který prostě byl u národňáku, který trénoval týmy, který dělali titul, který byl i v cizině. A prostě trošku si na tu svoje super vysněný angažmá hlavního trenéra, který prostě Pavel dřív nebo později stejně mu dostane, tak jako počkáš, řekněme, v zákulisí a zkusíš si věci z pozice asistenta. On samozřejmě dostává větší prostor, než dostávají obvykle asistenti. Nevím úplně přesně co, ale vím, že ta dohoda je taková, že Pavel si může zkoušet svoje věci, že se o tom baví, že on by to udělal takhle, že je hodně blízko té pozici, ne úplně vyrovnaný s Michalem Bílkem, ale hodně blízko toho. A byl. A řekl bych, že to je vlastně prvoba dobře. Pavel si jako voskusí to, jaký to je fungovat ve velkém klubu v těch největších zápasech, doufejme. A Michal má prostě, řekněme, rovnocennýho zástupce, když prostě třeba on nemá den, nebo prostě se mu něco nechce řešit, nebo cokoliv. Tak tam má někoho, koho tam tak místo sebe postaví a ty kluci bych odpřísáhnul, že vzlížej úplně stejně k Michalovi jako k Pavlovi Horvátovi, jo? Že prostě ten respekt a tu úctu mají. Ale jako nevím přesně, jak to mají rozdělený, ale cítím z toho, že ta úroveň, zažili jsme tady pár manšaftů, který měli vlastně rovnocenou trenérskou dvojici, tak tady to není rovnocený, ale opravdu ten stupínek není moc velký mezi nima.
Říká na závěr dnešního Dloubáku Luděk Zelenka. Luďku, já ti moc krát děkuju za účast v dnešním pořadu, měj se hezky.
Já se těším, poprvé jsem tady byl hostem a moc mě to bavilo, děkuju, snad jsem moc nekecal, omlouvám se, když tak.
Rozhodně nekecal. Nakecal z toho spoustu dobrýho, každopádně. Loučíme se i s vámi, diváci a posluchači Dloubáku. Mějte se hezky, najdete nás jako vždycky na stránce esport.cz/podcasty ve všech podcastových aplikacích, no a taky na YouTube Jednoko Sport. Mějte se hezky.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Góly, rohy, fauly, výsledky. Sázkové příležitosti po celý zápas najdeš u Fortuny. Ještě pořád nemáš vsazeno? Chyba! Jen se vsazeným tiketem fandíš na 200%. Stáhni si Fortuna aplikaci, získej vstupní bonus, vsaď si a dej svému fanouškovství nový rozměr.